Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika. Ek is Harm Engelbrecht en is my voorreg om weer vandag met julle te gesels. En dit is rondom ons tema van Bybelse leierskapslesse en leierskapsbeginsels. Die van julle wat nou al 'n tydjie hierdie program volg, sal weet dat ons nou al vir 'n paar jaar besig is om te praat oor wat leer ons en wat kan ons uit die Bybel uit leer by die verskillende karakters rondom leierskap. En ek wil dit graag van toepassing maak ook op natuurlik geestelike leierskap en binne in jou bediening, binne in jou besigheid en jou kerk ensovoorts. Maar ook in jou daaglikse lewe. En dan natuurlik het ek al 'n paar keer dit gesê en ek sê dit maar net weer, dat meeste van die inligting wat ek met julle deel is soos vervat in John Maxwell se so klomp boeke wat hy geskryf het, onder andere ook die leierskapsbybel wat hy notas by gemaak het. So ons gebruik redelik van sy inligting en sy notas, so ek gee ook net erkenning daaraan. Om verder te gesels vandag rondom leierskapslesse en beginsels, gaan ons aan by Handelinge waar ons laas week gestop het. En ons is vandag by Handelinge hoofstuk 7. Ons het verlede week Handelinge 6 afgehandel. So vandag gaan ons oor Stefanus praat. Ons weet dat hy een van die diakens is wat gekies is daar in Handelinge hoofstuk 6. Kom ons kyk het gauw na die einde van hoofstuk 6 weer, waar Stefanus gevange geneem word. Vers 8 sê, Stefanus, aan wie God baie genade en krag gegee het, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Party van die lede van die sinagoge van die vrygelate slawe, soos het genoem is, wat bestaan het uit Jode, wat van Sirene en Alexandrië afkomstig was, het toe saam met Jode, wat van die provinsie Sicilië en Asie gekom het, met Stefanus begin redeneer. Nou hoor nou net hier, hulle was echter nie opgewasse teen die wysheid wat hy van die Gees ontvang het en waarmee hy gepraat het nie. So Stefanus het glad nie uit sy eie krag opgetree nie. Stefanus het die woorde, die wysheid en die krag ontvang van die Heilige Gees. Toe het hulle mense omgekoop om te sê, ons het hom teen Moses en teen God hoor laster. So nou begin hulle iets probeer hulle inbring teen hom, om hom stil te maak. En die hoëpriester daar in hoofstuk 7 vers 1 vra toe vir Stefanus, is dit waar? En hier vroeg Stefanus een antwoord. Hy sê, broers en vaders, luister na my. God aan wie al die eer toekom, het aan ons voorvader Abraham verskyn. Hy sê nou wanneer het was en waar dit was. En toe sê vers 4, Abraham het toe die land van die Galdeërs verlaat. Na sy pa se dood het God hom laat trek na die land toe waar jylle vandag woon. En God het hom geen eiendom in hierdie land gegee nie, selfs nie in handbreedte daarvan nie, maar hy het wel beloof om dit as besitting vir hom te gee en na hom vir sy nageslag. Alhoewel Abraham op hy stadium nog nie 'n kind gehad het nie. Vers 6, God het so gesê, sy nageslag sal bywoners wees in 'n land wat aan 'n ander behoort, daar sal hulle slawe wees, 400 jaar lang werk en swaar kry. En so vertel Stefanus vir hulle die hele geskiedenis wat hierdie Jode reeds ken, van Abraham, van die uittrek Egypte toe, hy praat van Jakob, hy praat van die hele geskiedenis. En dan kom hy by Moses uiteindelik, en op vers 23 sê, op 40-jarige leeftijd het die verlange by hom, dit is Moses, opgekom, om te gaan kyk hoe dit met sy mense, die volk Israel, gaan. Toe hy sien dat een van hulle deur 'n Egiptenaar mishandel word, het hy die slagoffer gaan help en die misdaad gewreek deur die Egiptenaar dood te slaan. Hy het gemeen sy mense sou begryp dat God hom wou gebruik om hulle te red, maar hulle het dit nie verstaan nie. En so gaan hy nou heel aan en hy vertel vir hulle van Moses en vers 35 sê hy, dieselfde Moses vir wie die Israeliete nie wou aanvaar nie en vir wie hulle gesê het, wie het jou as leier en regter oor ons aangestel? Toch het God juist vir Moses as leier en redder na hulle toe gestuur deur die engel wat in die doringbos aan hom verskyn het. En so gaan Stefanus deur en hy vertel vir hulle die hele geskiedenis. Hy is later in Babilonie. En hier in vers 51 sê hy, julle hardkoppiges, julle is heidens in julle harte. Julle is doof vir die woord van God. Julle weerstaan die Heilige Gees. Soos julle voorvaders gemaak het, maak julle ook. Was daar ooit 'n profeet wat nie deur julle voorvaders vervolg is nie? Hulle het God se boodskappers doodgemaak wat lank tevore die koms van die regverdige met 'n hoofletter wat natuurlik die Messias, die Christus is, aangekondig het. Nou het julle self die regverdige verraai en vermoor. So herinner weer eens die Jode, soos wat ons verlede week ook gelees het in ander toesprake, die een van Petrus, waar die Jode herinner dat hulle die Christus gekruisig het. Julle is die mense wat deur bemiddeling van engele die wet van God ontvang het en tog het julle dit nie gehoorsaam nie. En nou maak het hierdie klomp Jode kwaad. Vers 54 sê, toe die lede van die Joodse raad dit hoor, het hulle van woede op hulle tande geknars. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Toe het hulle hard geskreeu en hulle ore toegedruk, soos een man het hulle om afgestorm, hy om die stad uitgesleep en om gestenig. Die getuies het hulle klere neergesit by 'n jong man met die naam Saulus. Nou ons gaan 'n bietjie later weer terugkom na hom toe. Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep, Here, Jesus, ontvang my gees. Toe het hy op sy knie neergesak, hard uitgeroep, Here, moet hulle nie hulle sondes toereken nie. En met hierdie woorde het hy gesterf. Nou Stefanus was die eerste Christen wat ons van lees in die Bybel, wat 'n marteldood vir sy geloof gesterf het. Nou ja, vandag is daar duisende, 3000 wat daagliks doodgemaak word deur die vyand. Daar's mense wat daagliks doodgemaak word omdat hulle Jesus bely. Koppe word se muur afgekap, hulle word doodgeskiet. Dis verskriklik waardeur Christene in sommige lande moet gaan en die leiding waaronder hulle leef. En Stefanus was die eerste persoon wat daardeur moes gaan as gevolg van sy geloof in Jesus Christus. Uit vrees dat hulle eie invloed daardeur ingeperk sal word, het die godsdienstige leiers hom laat gevange neem en hom voor die Joodse raad gedaag. Stefanus se toespraak ter sy verdediging wys vir ons sy onwrikbare verbintenis tot sy oortuigings en dit wat hy geglo het. Selfs voor die owerheid wat die mag het om hom tot dood te veroordeel, het hy opgestaan vir wat hy geweet het die waarheid is. Die waarheid oor Christus, sowel as die waarheid van die hardkoppigheid van die godsdienstige leiers. Dit het natuurlik daartoe gelei dat hy uiteindelik gestenig word. Die Joodse raad kon geen beswaar inbring teen die feite waarmee hy hulle gekonfronteer het nie, buiten om hom met klippe dood te gooi. Nou ja, so werk dit mos. Jy hou nie van die boodskap nie, nou maak jy die boodskapper dood. Maar die boodskapper se uit die weg uitruim, gaan nie die boodskap minder waar maak nie. Die boodskap gaan nog steeds verkondig word. En dit is wat hierdie ouens lyk my nooit besef nie. Hulle dink as hulle 'n ou doodmaak wat gelowig is en wat Jesus bely, dan dink hulle hulle maak nou 'n einde aan daardie geloof en dit gaan nou 'n stille dood sterf. Inteendeel, dit versprei net nog vinniger en nog meer. Stefanus is toe nou onder klippe gesteek, maar dit kom hom nie van struik bring nie. Hy het gesterf terwyl hy in die hemel inkyk en God vra om sy moordenaars nie hulle sondes toe te reken nie. Nou is die vraag, waar kom sulke verbondenheid aan dit wat jy glo vandaan en hierdie onwrikbare geloof? As 'n mens Stefanus se woorde ondersoek en sy ingesteldheid waarmee hy gepraat en geleef het, vind jy waar die bron van sy krag vandaan kom. Natuurlik, in die eerste plek, hy die teenwoordigheid van God in sy lewe ervaar. Handelinge 6 vers 8. Stefanus, aan wie God baie genade en krag gegee het, het groot wonders en tekens gedoen. En natuurlik ook vers 15 van die hoofstuk 6. Toe al die lede van die raad stip na Stefanus kyk, sien hulle dat sy gesig soos die van 'n engel lyk. So Stefanus het die teenwoordigheid van God in sy lewe ervaar. In die tweede plek, sy verbondenheid was op God se woord gevestig. So hy het nie goed uit sy duim uit gesuig nie, Stefanus het nie somme net goed uit die lug uit gegryp en onwaarhede verkondig nie. Hy, sy verbintenis was op God se woord gegrond, soos ons ook daar in hoofstuk 2 lees, waar hy die hele geskiedenis vir hulle vertel het, die geskiedenis wat die Jode natuurlik geken het. In die derde plek, hy het ingesien waar die ouens in die verlede verkeerd oor goed gedink het. Al by vers 39 staan, ons voorvaders wou echter nie na hom luister nie, dis nou na Moses. Hulle het hom verontagsaam en na Egypte terug verlang. Toe het hulle vir Aaron gesê, maak vir ons gode wat voor ons kan uittrek, want hierdie Moses wat ons uitgelei het, ons weet nie wat van hom geword het nie. Nou, natuurlik, ons weet, Moses was op baie stadium die berg op om by God die gebooie te ontvang. Vers 41, die gevolg was dat hulle destijds 'n afgodsbeeld gemaak het in die vorm van 'n kalf en daaraan offers gebring en fees gevier het tot eer van hulle eie hande werk. So, Stefanus sê vir hierdie volk, luister hierso, daar het julle ouens fout gefouteer, daar het julle van die pad af gegaan, daar het julle verkeerd gedoen, en hy wys vir hulle wat hulle verkeerd gedoen het. Dan in die volgende plek, in die vierde plek, hy het ingesien wat die denkfoute begaan is in die derde plek, en dan vierdens, hy het die godsdienstige leiers se weerstand raak gesien. Hy het ook gesien waar hulle eie koppe wou volg, en dis kom hy by vers 51 vir hulle sê, hulle is hardkoppig, en dat hulle die Heilige Gees weerstaan, en dan natuurlik, hy het sy oog gerig gehou op die waarheid oor Jesus. In hoofstuk 7 vers 55 staan daar, Stefanus vol van die Heilige Gees het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat in die regterhand van God staan. En Stefanus het natuurlik ook sy perspektief behou. Hy het, selfs toe hy gegooi word met klippe, staan in vers 60, hy het op sy knieë neergesak en hard uitgeroep, Here, moet nie hierdie mense hulle sondes toereken nie. Toe Stefanus het geweet waar sy krag vanaf kom, Stefanus het die waarheid geken en hy het daarby gebly. Om verbind te wees aan dit wat jy glo en dit waarop jy staan, strek verby jou verstand en emosies tot by jou wil. 'N leier kan nie van volgelinge verwag om 'n sterker verbintenis as hy self aan te gaan nie. Wie verbondenheid wil bevorder, moet 'n paar waarhede ter harte neem. In die eerste plek, 'n verbondenheid begin binne in die hart. Verbondenheid is 'n voorwaarde vir vervulling. Ondersoek jou binnenkant. Waartoe is jou hart verbind? Want as jou hart nie gerig is op iets nie, gaan jou gedagtes ook nie daar gerig wees nie, en nog minder jou gedrag. In die tweede plek, wat jy doen, bewys jou verbondenheid en aan wie en wat jy verbind is. Dis eintlik die enigste ware toets. Hulle sê praatjies vul geen gaatjies. Ware verbondenheid sal jou tot aksie aanspoor. En in die derde plek, verbondenheid baan die weg vir sukses. Sodra jy jou verbind aan iets, vind 'n mens allerhande hulpbronne om jou te help om te slaag daarin. Verbondenheid kan gemeet word ook aan jou dagboek en jou chequeboek of jou kredietkaartstate. Dit is gewoonlik 'n bewys van waar jou prioriteite lê en waartoe jy verbind is. Verbondenheid help jou met jou besluite. Dit stel vas of iets die moeite werd is om jou hart en siel daartoe te verbind. Dit laat jou besluite of dit te bepaal jou besluite. Verbondenheid floreer as daar verantwoordbaarheid, met ander woorde accountability is teenoor iemand anders. Sê nou openbaar wat jy glo. Verkondig dit in die openbaar en dit sal jou aanspoor om te bly by dit waartoe jy verbind is. Dan lees ons in die volgende hoofstuk, hoofstuk 8, van Saulus, wat die kerk vervolg het, maar ek sal terugkom na Saulus toe. Daar in vers 5, wil ek net eers gou van hoofstuk 8 gaan kyk na 'n man met die naam van Filippus. Nou ons weet, dat hier staan in vers 5 dat Filippus by die stad in Samaria aangekom het en Christus daar verkondig het. Toe die mense hoor wat Filippus verkondig en die wonders wat hy doen, het hulle aandagtig na sy prediking geluister. Toe die mense hoor wat Filippus verkondig en die wonders wat hy doen, het hulle aandagtig geluister. Onrein geeste het met groot geskreeu uit baie mense uitgegaan. Die wat verlam en krepel was, is gesond gemaak en daar was groot blydskap in daardie stad. Dit is nogal wonderlik om te sien wat gewone mense kan doen as God deur hulle werk. Of moet ek liever sê, dit is wonderlik om te sien wat in en deur 'n gewone mens vermag kan word as God 'n stuk teenspoed en die krag van die Heilige Gees by mekaar voeg. Die gelowiges in Jerusalem het uit die stad het begin vlug nadat Stefanus doodgemaak is. Soos gevolg van die vervolgings oor Christus het hulle begin vlug, maar wat die vyand van die evangelie met kwade bedoelings wil uitvoer, het God in goede gebruik. Oral waar die Christene gevlug het, het hulle die boodskap van verlossing deur hierdie Jesus Christus uitgedra. Filippus het ook uit Jerusalem uitgevlug na Samaria toe, waar sy toegewyde verkondiging van die evangelie 'n klomp mense tot geloof in Christus gedryf het. Omdat Filippus wonderwerke verrig het, deur bose geeste uit te dryf en verlamdes en kreppeles te genees, het die mense waarde geheg aan sy getuienis oor die Messias. Die Messias, die een wat in staat gestel, wat hom in staat gestel het om hierdie wonders te doen. Een doodgewone mens. Die ervaring van vervolging en die aanraking van God se gees het tot 'n grootskaalse bekerings in Samaria uitgeloop. Soos Jesus vir die disippels gesê het dit sou gebeur, het die evangelie vanaf Jerusalem tot na die uithoeke van die wêreld versprei. Filippus wys eintlik vir ons wat 'n enkele leier kan doen in die krag van God se gees en op gesag van Jesus Christus en wat hy kan vermag om die wêreld te verander. Die vraag is vandag, wat is ons as Christene bereid om te doen ter wille van ons geloof? Is ons bereid om daardie ekstra myl te stap? Is ons bereid om iewers heen te gaan? As ons iewers weggedry word, gaan sit ons in 'n hoekie of is ons bereid om te gaan na die volgende plek toe en te gaan sê dit wat Jesus gedoen het? En is ons bereid om die evangelie boodskap te bly verkondig aan die mense rondom ons? Of hou ons dit maar net vas en ons is 'n bietjie bang om bietjie te gesels daaroor? As 'n mens deur Handelinge lees, dan sien 'n mens eintlik hoe strenger die vervolging was en hoe swaarder die apostels gekry het, hoe vinniger en hoe weier het die evangelie boodskap versprei. As jy dalk vandag daar sit en jy voel my, jy doen niks, jy gesels nie met iemand nie, jy het nog nooit jou lewe met iemand oor sy geloof gepraat nie, jy weet nie regtig hoe nie, wil ek jou toch uitdaag om kontak te maak met ons. Ek verteenwoordig die bediening van CBMC en dit is die Christian Business Men's Connection, of ook sê ons internasionaal, we want to connect business people in the marketplace with Christ. So as jy 'n behoefte het om daar waar jy elke dag beweeg, jou geloof uit te leef, ambassadeur vir Christus te wees, en opgelei en toegerus te word, om ook in jou alledaagse lewe, in jou besigheid, daar waar jy beweeg, met mense te gesels en te evangeliseer en mense te disipel, wil ek met jou vir jou uitnooi om met ons kontak te maak. Gaan besoek ons webwerf cbmc.co.za en kyk wat ons doen, en gaan ook na die internasionale webwerf cbmcint.org, gaan kyk wat daar gebeur en stuur vir my 'n e-pos admin@cbmc.co.za en kom ons kyk hoe ons jou kan help en hoe ons jou kan toerus en waar ons jou kan inskakel sodat jy saam met ander medegelowiges ook hierdie opdrag wat ons ontvang het kan gaan uitleef, en dat die opdrag is om disippels te gaan maak van alle nasies. Hiermee gaan ek jou groet, tot ons volgende week verder gesels. Tot ziens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.